Antony a Vivaldiho rozezvučeli tento nádherný zámecký prostor.
Ano. Vážení posluchači, přejeme vám ničím narušený umělecký zážitek.
Vážení posluchači, doznělo Vivaldiho čtveroročních období v podání Františka Jiránka a Myslivečkova kvarteta. A jak se myslíte, sklízí zde na zámku v Lomnici nad Popelkou zasloužené ovace.
Lidé vstávají a spontánně děkují za zážitek, který jim muzikanti připravili.
Já nevím, jak pro tebe, ale pro mě to bylo zdenku napínavé do posledního okamžiku.
Jistě, organizace takovéhoto koncertu je náročná po všech stránkách. A za to patří ještě jednou velký dík Františku Jiránkovi a všem lomnickým.
Ano, a je třeba zdůraznit, že Lomnice nad Popelkou svůj vstup mezi evropské kulturní metropole zvládla bez nejmenšího zaváhání.
Lidi, máme za sebou, sežrali to i ženevě, ty vole. Velký dík ještě jednou Láďovi Mizerovi, že to vzal za tátu. Láďo, díky, ahoj! Ale jako díky všem,
skončilo dramalocí z Lomnice nad Popelkou Podletí od Petra Píchy a Jaroslava Rudiše. Autorem hudby byl Ivan Boreš, dramaturgyní Klára Novotná, režisérem Aleš Vrzák. Učinkovali Leoš Noha v roli Fandy, Jaroslav Plesl jako Peters, Václav Neužil Kája, Luděk Sobota, Ladislav Mizera a role moderátorů stvárnili Jiří Lábus jako Stanislav Broš a Jakub Žáček jako Zdeněk Chalupský. Technická spolupráce, zvuk Tomáš Mikiška, zvuková spolupráce Ladislav Železný, asistentka režie Dana Rajchová, asistentka režie taktéž Eva Vesna, spolupracuje na pořadu Tomáš Mikiška. Hra byla natočena v roce 2015. Mozaika.
Výměna názorů tříbí vědomí.
Cit je potřeba probouzet.
Umění reflektuje společnost.
Mozaika reflektuje umění.
Jsme rádi, že jste naladěni na stejné frekvenci.
Český rozhlas Vltava, Mozaika.
20 let váš průvodce kulturou.
Pět minut po 10. hodině dopolední posloucháte Mozaiku Českého rozhlasu Vltava, naše dnešní speciální non-stop vysílání u příležitosti 20. narozenin tohoto pořadu. Hosty speciálního vysílání jsou teď, jak jsme slíbili před půl hodinou, šéf-režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Dobré odpoledne. Vlastně dopoledne.
Dobrý den.
A dramaturgyně Klára Novotná. Dobrý den i
dobrý
vám.
Den.
Rovnou se zeptám, Kláro, jak vlastně vznikla ta nová forma rozhlasové hry zvaná drama locí, tedy drama z gen. Je mlocí. Jaká má pravidla? Musí se točit třeba v exteriéru?
Tak s nápadem na dramolocí, tedy hru, pro kterou je podstatné místo, na kterém se odehrává, přišel Petr Pícha, autor rozhlasových a divadelních her, a není asi nutné, aby pro realizaci dramalocí museli vstupovat inscenátoři do exteriéru. Ta dramata, která jsme zatím točili, spojovala spíš jistá autenticita, která se vázala vždycky na to konkrétní prostředí. Ale dvě z nich jsme točili v exteriérech, i když jsme nemuseli výjíždět přímo do těch konkrétních měst. A poslední, které teď právě finišujeme, se naopak točilo ve studiu.
Takže je to tak, že byste nebyli v Lomnici nad Popelkou?
Ne, nebyli jsme v Lomnici nad Popelkou, nebyli jsme předtím ani v Karlových Varech, když se točilo první drama Loci Malá ryba. Aleš Vrzák to zvládl oboje v exteriérech v rámci Prahy.
To jsou věci, teď nevím, jestli jsme některé posluchače nesklamali. To by mě zajímalo, Aleši, kde jste čerpali inspirační materiál pro dikci těchto zcela jistě fiktivních moderátorů? Měli herci za domácí úkol třeba poslouchat nějakou rozhlasovou stanici?
Myslím si, že je to tak, že je to zábavná hra, která mě provází od velmi, velmi útlého dětství, kdy jsem poslouchal vtipy Jiřího Lábuse, který pracoval tehdy s jakousi parodií na Český rozhlas. A myslím globálně na Český rozhlas. Možná, že tehdy to dominantně bylo na stanici Hvězda. A tam se ozývaly různé zpravodajské šoty, takovým, řekl bych, nechci nikoho urážet v žádném případě, jakoby umělohmotným, trochu indiferentním projevem, které končily velmi zábavným číselným kódem, což bylo počasí, a následovalo, myslím, teplota, tlak, rosný bod a série obrovských čísel, což vypadalo, že je nějaké tajné vysílání kódové pro zahraniční jednotky nebo domácí jednotky, z kterých se dá něco vyčíst. A měl jsem pocit, že Jiří Lábus tohle vždycky měl perfektně zvládnuté, že už když byl studentem divadelní fakulty, tak s tím pracoval jako s vtipem. Následně pak v tom propojení s Oldřichem Kaiserem, kdy na to udělali řadu zábavných scének, a to mě tak postupně provázelo, že jsem si začal všímat téhleté hry, na kterou přistoupil posléze i Jakub Žáček, a následně vzniklo tohleto drobné dílko pro stanici Vltava.
Musím se přiznat, že i já, když jsem před lety zaslechla výzvu, že Vltava hledá noční hlasatele, napodobovala jsem na konkurzu tu naposlouchanou dikci a celkem mě to bavilo. Navíc došlo ke spolupráci. A když bychom teď na chvíli odhledli od dramatické tvorby, jaké postřehy máš jako šéf-režisér Českého rozhlasu směrem k práci publicistů a moderátorů na Vltavě? Nejsi třeba připraven k nějakému odbornému zásahu do případného umělohmotného projevu?
Ne, to v žádném případě. Já si moc dobře uvědomuji, jak je ta moderace velmi náročná a velmi svazující. A já bych všem moc, moc přál, aby byli vlastně za tím mikrofonem co nejuvolněnější. Protože vím sám na sobě, jak mně se to extrémně nedaří. že člověk je hostem, následně si třeba udělá takový náslech, jak působil, a během minuty to musí vypnout, protože má pocit, že sděluje ty hluboké pravdy, to krasořečnění, že v tom funguje. Takže já v těch hrách, kde trošku paroduju moderátory, vlastně zároveň paroduju i sebe. To vlastně, čeho nejsem schopen, když se rozsvítí ta červená, tak v nás se něco zásadního sevře a začneme ten jazyk tak jako klenout a tesat, místo toho, abychom fungovali úplně normálně. A myslím, že ani teď se mi to moc nedaří.
Zaznamenal jsi nějaký vývoj za ta léta, kdy jsi u rozhlasu, což už je přes těch 20 let, mám na mysli teď vývoj publicistiky, konkrétně jestli je třeba Mozaika pro režiséry a pro rozhlasovou dramatiku jakýmsi partnerem?
No určitě. Já myslím, že to velmi jakoby funguje v tom kulturním povědomí a že ten zlom, vůbec příchod Mozaiky, který jsem před těmi 20 lety zaznamenal, je takovým jako zásadním průlomem. Ta jistá zakonzervovanost těch jednotlivých celků té stanice, jak fungovala, tak samozřejmě měla do sebe to, jako když otvíráme noviny a ve stejný čas tam vždycky najdeme to samé. Tady najednou se vytvořil určitý blok, kde neposloucháme příklad z muziky celé čtveroročních dob, abychom oslým ústkem navázali na předchozí hru, ale prostě dostaneme prostřední část léta a někdy dokonce jenom její část a následuje moderátor, který nás seznamuje s kulturními událostmi, nebo následuje nějaká krátká publicistika, která je recenzí na výstavu nebo recenzí na divadlo. Je to jakýsi kulturní servis a tím servis v žádném případě nemyslím nějakou dehonestaci. Přijde mi to takový jako dobrý průvodce tím a upozorňovatel na věci, kterých bych si měl všímat nebo mohl všímat. A ta prudká změna, která se před těmi 20 lety stala, myslím, že tehdy vyvolávala jistou kontroverzi mezi tou klasikou a nějakým novým způsobem možnosti vnímání rozhlasu. A myslím, že se jasně ukázalo, že ta změna byla dobrá.
K tomu, co teď s Klárou Novotnou připravujete, se za chvíli dostaneme. Já zkusím udělat takové malé ohlédnutí v doba 30. let minulého století, kdy režisér a pozdější držitel Oscara Orson Welles šokoval Ameriku a v podstatě svět válkou světu, kdy posluchači doma u rozhlasových přijímačů uvěřili, že to, co slyší, se opravdu děje. Jenom připomenu, že se jednalo o přistání mimozemšťanů na planetě Zemi. Tak ta doba je pryč. Posluchači, zvláště vltavští, jsou zvyklí na rozhlasové hry, mají pravidelné časy, úterky, čtvrtky večer, sobota odpoledne, ale přesto se občas objeví titul, který něčím překvapí, případně šokuje. To třeba, když je autorem textu David Drábek.
Víte, o vašich sportovních triumfech se dnes tolik bavit nechci, jsou navíc notoricky povědomé, znají každé malé školáče.
Ano.
Spíš mě zajímají právě ty stinné plošiny, místa mimo blesky fotoaparátů a dohled kamer. Takové ty krajiny bolesti, vyčerpání, osamocení na vrcholu. Zklamání.
To jste řekl nádherně.
Opět děkuji.
Je fakt, tímhle jste mě teda dostal. Tituly bolesti, to svět nevidí. Ale já nebudu fňukat, nebojte.
Já se nebojím.
Já mám satisfakci, víte? Viděla jsem svět a svět mě zná.
To jistě.
Neumřu odkecená, neukojená. Já si sáhla, víte? Je, tak by se mohl jmenovat můj příběh.
Já si sáhla?
Já si sáhla na tep doby. Na život.
Aha. No, nebudeme chodit kolem horké kaše, vidíte, že ne?
Ne, nebudem.
Ne, děkuji. Můžeme si tedy popovídat o tématu státem kontrolovaného dopingu?
Jiří Vondráček a Pavla Tomicová v rozhlasové hře Davida Drábka Koule v režii Aleše Vrzáka. Tak mě napadá, jestli i Koule nebyla jakýmsi předstupním dramalocí. Včera jsem si pustila ještě z webu Vltavy v sekci hry a literatura to, jak jste to natáčeli, kde jsou videozábery toho, jak Pavla Tomicová opravdu utíká od rozhlasového mikrofonu ve studiu směrem k Jiřímu Vondráčkovi, a co by bývala slavná atletka, hon nabzdvedá a vrací se opět k mikrofonu. Jak to je s tvým vztahem, Aleši, k tomu, když herec je neovladatelný, tak to ve studiu. Co pak děláš?
No, tam to byl naprostý záměr a já tu neovladatelnost vlastně mám velmi rád. Kvůli tomu jsem svěřil tu roli Pavle Tomicové, protože jsem v to doufal a předpokládal jsem to a ten moment, kdy ona k němu utíká a zvedá ho, to byla věc vlastně naaranžovaná v tom studiu a tak to celé mělo být, aby byla ta autenticita toho zvukového záběru přesná a aby jsme dostali věrný moment toho, co se v tom studiu děje.
Když odhledneme od těch problémů, které tenkrát, to byl tuším rok 2011, byly, tak hra byla velmi úspěšná, vyšla dokonce v audioverzi.
Bohužel asi až to bylo povoleno asi 10 měsíců potom od vysílání.
Jaké máš na to vzpomínky, na to dění po odvysílání hry?
Myslím si, že já tam mám několik úsměvných momentů. Zase opakuji, že nikoho jsme se nechtěli nějak primárně dotknout, že téma státem řízeného dopingu je opravdu velmi silné téma. A to druhé téma, moderace jako taková a jisté speakerství, které, z kterého si trochu utahujeme, tak to je samozřejmě druhá linka, taková interní. Mám pocit, že následně film, který vznikl v loňském roce Fair Play, jde po stejném tématu a že už se neděly žádné velké protestní akce. I když mám pocit, že jsem slyšel někoho z Atletického svazu, který ten film velmi napadal a dehonestoval. Takže asi v rámci atletiky to bude téma stále živé. Taková úsměvná historka jen v rychlosti, která se mi stala, že já mám pocit, že jsem byl hostem právě v mozaice před uvedením koule v premiéře a přišel jsem do kanceláře a náhle mi volal někdo z vysílacího Vltavy, jakási dáma, a neuvěřitelným způsobem se do mě pustila, co si to dovoluju napadat moderátory Českého rozhlasu Vltava, protože to jsou nejlepší lidi, jaké zná. Tak i já si myslím, že to jsou moc dobrý lidi.
Tak to děkujeme, paní posluchačce. Já bych se, Kláro, vás se zeptám, na čem teď pracujete? My tady máme připravenou jednu ukázku právě z té hry. Povězte nám trochu něco o tom.
Tak já jako dramaturg pravidelně pracuji na více frontách, ale teď se nejvíce blíží finále právě třetí dramaloci, také z pera Petra Píchy. Jmenuje se Víc než Paříž a překvapivě se neodehrává v Paříži, ale na Dobříši.
A já ještě řeknu, že ve studiu Českého rozhlasu tuto hru chystá režisér Jan Vejnar s herci Pavlou Beretovou, Petrem Lněničkou a Josefem Somrem v hlavních rolích a na natáčení se byla podívat Klára Flejberková.
Víte co, aspoň tu nebudete sedět dlouho. Ano. Posledně jste s chlapama odcházeli skoro za tmy.
V jednom ze studií Českého rozhlasu se u mikrofonu sešli tři herci. Svými hlasy přenesou posluchače do prostředí maloměstské hospody. Právě tam se odehrává nová hra Petra Píchy, nazvaná Víc než Paříž.
Tisíce hvězd.
Ať byli bychom 100.
Po celou noc pod tímto nebem stát.
Režíruje ji Jan Vejnar, který se hlavně věnuje filmu. Práci v rozhlasu si už ale vyzkoušel a s radostí v ní pokračuje.
Já mám obecně dost rád dialogy ve filmu a tohle je takový jako režijní trénink, kde já vlastně se můžu soustředit plně na ty dialogy.
Petr Pícha navíc svou hru zasadil do současnosti a dialogy psal v hovorovém jazyce. Od herců tak práce na inscenaci vyžaduje specifický projev. S tím souhlasí i Josef Somr, který v inscenaci stvárnil roli Štamgasta.
Musí se na to určitě myslet, že to opravdu není disciplína, kterou by mohl člověk pustit, jakože na tom nezáleží, že když je to hovorový, tak je to vlastně ledabilý. Já si myslím, že ta ledabilost je na tom to nejhorší.
Celý život jsem dělal na zámku záhradníka, celý. A nikdy tam žádný bazén nebyl.
Jestli tuto roli přijmout nebo ne, nad tím se prý Josef Somr příliš nezamýšlel.
No, protože se mi to líbí, to za prvé, a za druhé v rozhlase dělám velice rád, protože to je v podstatě už poslední takzvaně umělecká disciplína, které se ještě věnuju.
Spolu s Josefem Somrem se za mikrofon postavili také Pavla Beretová a Petr Lněnička. Na obsazení se tvůrci shodli okamžitě.
Hlasy tří herců na Vltavě zazní 29. ledna v 9:30 ráno v pátek. O hře Víc než Paříž informovala Klára Flejberková a druhou Kláru Novotnou, dramaturgyni tady máme. Zmiňovala jste se o tom, že pracujete na více frontách, co tedy dalšího máte v šuplíku, případně už na stole, dramaturgyně?
Tak Český rozhlas Čekají v tomto roce projekty ke dvou velkým výročím. Jedním je výročí úmrtí Williama Shakespearea v dubnu a k tomu připravujeme novou inscenaci jeho Snu noci svatojánské, pro kterou jsem připravovala úpravu. Dramaturguje inscenaci kolegyně Renata Venclová a režíruje ji Martina Šléglová a natáčení probíhá právě v těchto dnech. A to druhé výročí proběhne v květnu, ty oslavy proběhnou v květnu a je to velké karolínské výročí a pro něj připravuji spolu s autorem Pavlem Molkem 5 dramatických apokryfů, které vycházejí z Vita Karoli a autor si bere ty jednotlivé epizody a z nich ty mu tvoří jakýsi základ pro vlastní fiktivní příběhy. A budou to tyto dopolední 30-minutové kabinety.
Říká Klára Novocná, možná jste slyšeli, jak listuju mozaikovým bohatým scénářem pro tento den, protože právě dnes zhruba ve 13.55 budeme telefonovat Renátě Venclové, aby nám povyprávěla, jak to vypadá v zákulisí natáčení Shakespeareovy hry Sen noci svatojanské. Tak tolik ještě pozvání k odpolednímu non-stop vysílání mozaiky Českého rozhlasu Vltava. Můžete s námi stále slavit 20. narozeniny. A Aleše Vrzáka se ještě na závěr zeptám a přiznám to, potkali jsme se včera v metru shodou okolností na stanici Vltavská. Do čeho ses to tam začetl, Aleši?
Tak dočetl jsem se textů jedné ze současných ikon běloruské spisovatelky Alexievičové, tento nebo loňský rok nositelky Nobelovy ceny za literaturu a z jejího díla připravujeme četbu, která doufám, že bude úspěšná. Mě ten text mimořádně zajímá, protože se pohybuje na hraně dokumentu a literatury. Ve stejném stylu dlouhodobě se nějak zabývám čínským autorem, který se jmenuje Liao Yiwu a i z něho bych rád připravil nebo podílel se na jedné četbě. Myslím si, že to jsou zásadní materiály, které i v tom mezižánří literatury a dokumentu mohou výborně zafungovat a přinést nám neuvěřitelné poznatky od nás na východ.
Tak a tečku za naším povídáním ještě přece jen udělá Klára Novotná, kterou jsem požádala, aby připomněla vám, posluchačům, jak se můžete zapojit vy do naší dramatické tvorby.
Tak ráda bych vyzvala posluchače, aby se ti, kteří rádi píšou nebo již třeba mají nějakou autorskou zkušenost za sebou, zapojili do autorské soutěže, která právě probíhá. Má uzávěrku 15. února a bližší informace mohou najít na www.pribohemiaradio.cz.
Našimi dalšími dnešními hosty byly dramaturgyně Klára Novotná a režisér, šéf režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Díky a hezký den.
Hezký den.
Hezký den.
Thank you.
Hezké dopoledne vám od mikrofonu přeje opět Petr Gojda. Sledujete 660 minut Mozaiky živě ke 20 letům našeho vysílání. V rámci celodenního vysílání dnes projdeme jednotlivé umělecké obory a 20 let v nich s našimi spolupracovníky, publicisty a kritiky. Magdalena Kožená v cyklu Písničky na jednu stránku od Bohuslava Martinů nás teď přivedla na pole klasické hudby a právě té se budeme věnovat. Ve studiu se mnou jsou Jindřich Bálek, dobré ráno.
Dobré ráno.
Helena Havlíková, dobré ráno.
Dobré dopoledne.
A Petr Weber, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Od roku 1996 vysíláme Mozaiku, co se za tu dobu událo na poli hudby, to je naše pole působnosti teď. Takže co podstatného se za 20 let v hudbě stalo, nejdřív se ptám Petra Webera.
V České republice. Samozřejmě mnoho věcí, ale určitě jsme si mysleli, tak jako jsme si po roce 89, po listopadu, po kýžené změně režimu mysleli, že všechno půjde rychleji, tak jsme si to určitě mysleli i v hudbě, že se domůžeme některých věcí hned nebo brzy, například koncertního sálu v Brně a v Praze, tak to se také nestalo a myslím, že se toho nestalo mnoho ještě z toho, co jsme si mysleli, že přijde, ale zároveň se stalo mnoho krásných věcí, vznikly nové orchestry, vyjevily se nové úžasné osobnosti u nás na interpretačním poli, Jiří Bihlávek se vrátil k České filharmonii, Magdalena Kožená prorazila během těch 20 let naprosto jedinečným způsobem do světa a tak dále. Asi by toho bylo mnoho, ale možná takhle na začátek to stačí.
Tak na začátek ještě také Helena Havlíková. Na jakou událost, případně dění, bychom rozhodně neměli zapomenout za těch uplynulých 20 let?
Zaměřím se na operu, to je moje téma. Já vlastně mám radost toho, že se něco udrželo. Taky docela určitý pohled na tu věc. Udržela se ta unikátní síť 10 repertoárových divadel. To si myslím, že je výhoda, nebo je to jedinečné a takovou prezentací kondice těch našich operních divadel bývá co 2 roky festival Opera, takže díky za něj. Naše operní krajina je mnohem pestřejší, takže nejen ta repertoárová divadla, vznikly alternativní, dokonce operní soubory, Opera Diversa, Ensemble Damian, Hof Muzicí, vznikly také festivaly, které dělají vlastní operní produkce. Hudební festival Znojmo nebo Nodo, New Opera Days Ostrava. Určitě stojí za zmínku Kolegium 1704, které se také dotýká opery a v mezinárodním kontextu uvedlo Handlova Rinalda a Myslivečkovu olympiádu. Ty se staly těmi inscenacemi mezinárodního významu, o ten mezinárodní význam zatím Národní divadlo marně usiluje. Další věc, která si myslím, že je klíčová za těch posledních 20 let, jsou přímé přenosy operních inscenací do kin nebo jejich záznamy. Je to celosvětový fenomén, u nás se uchytil a pro nás má i ten význam jakési kalibrace měřítek, kalibrace hodnot vůči našim souborům. Už můj kolega Petr Weber zmínil, řada solistů pronikla do zahraničí a už to není takové to buď a nebo, buď jenom v zahraničí, nebo jenom u nás, ale docela přirozeně pendlují mezi naší republikou a zahraničím, kromě už zmíněné Magdaleny Kožené, Štefan Margita, Jan Vacík, Simona Houda-Šaturová, Aleš Bryscein, z těch mladých Jan Martiník, Martina Janková, Adam Plachetka, spousta men, senzace. Divadelní provoz, posun od ansámblových divadel k hostujícím solistům. Každý ten systém má své výhody a je na šéfech, aby dokázali využít ty výhody toho jednotlivého systému. No a co se týče operní režie a herectví, tak si myslím, že opravdu došlo k tomu posunu, ten celosvětový trend jsme zachytili, zejména třeba díky Jiřímu Heřmanovi, Jiřímu Nekvasilovi, ale třeba i Lindě Kepertové, k tomu modernímu, přemýšlivému hudebnímu divadlu a také vizuálně nějak zajímavému. No a pokud jde o dramaturgii, tak co se týče těch soudobých oper, mám radost, že se o to divadla snaží. Jakkoliv těch děl, která si myslím, že jaksi budou patřit i nějak v budoucnosti, tak si myslím, že to budou obě opery Martina Smolky. Nagano i Seznamy otevři se a takovým zajímavým typem opery je barokní minimalismus Tomáše Hanzlíka. Tečka.
Tak to je tečka souhrně opera za 20 let uplynulých, tak jak to vidí Helena Havlíková. Jindřich Bálek, jak se dívá na uplynulých 20 let na poli hudby?
Mě to připomíná, že nejsem takový pamětník, já mám mozaiku zhruba 11 let v paměti, nemůžu, těch 20 let je přeci jenom ucelenější pohled. Já vnímám několik věcí v té prezentaci hudby, jednak jsem vždycky vnímal takové určité napětí mezi festivaly a stálými institucemi. A jsem rád, že ty stálé instituce se opravdu drží a že přijali určité podněty dramaturgické právě od těch produkcí festivalových, protože vždycky festivaly jsou ozvláštnění a je dobře, že to ozvláštnění přinášejí, ale zrovna tak je pro tu hudební scénu klíčové mít ty stálé instituce, které fungují a které vytváří jakousi kontinuitu, protože bez kontinuity není v té hudební scéně žádné skutečné kvality. Jedna věc je přivést slavnou hvězdu, což se děje v posledních letech rozhodně častěji, než se to dělo dřív, slavnou hvězdu, která zaspívá a zase odjede. A jiná věc je pěstovat instituce, pěstovat stálé soubory. A já jsem rád, že se daří tohleto nějakým způsobem vyvažovat nebo skloubit. Co vnímám jako určitý neúplně ideální posun je, že se od informací o hudbě jakoby posouváme trochu do světa mnohem důkladnějšího marketingu, že vlastně ta sebeprezentace umělců je v něčem na vyšší úrovni, ale zároveň je taková čím dál tím víc pořád stejná a vlastně tam tolik nejde o to umělecké sdělení jako o to, která hvězda se jak prezentuje, a tenhle moment bychom měli i v rámci třeba péče o kvalitní publicistiku víc hlídat.
Publicistice se ještě také budeme věnovat. Kdyby se, Sindro, sebezpětně podíval na těch, v tvém případě tedy 11 let, uvědomíš si, kterého solistu, kterého interpreta, který soubor si nejvíce sledoval?
To je těžká otázka, ale já si vzpomínám, že jsem natáčel třeba první rozhovor s Házovým kvartetem, když vyhráli soutěž Pražského jara, a potom později jsme mohli mnohem víc sledovat jejich už mezinárodní úspěchy. Zrovna tak si vzpomínám na projekt Bach Praha 2005, tedy poprvé, když se Kolegium 1704 s Václavem Luxem osamostatnilo a vytvořilo jakousi svébytnou platformu pro provozování hudby až k tomu, k těm současným podobám, kdy je to vlastně renomovaný soubor, jak už to tady padlo. A já vlastně musím říct, že jsem nejvíc kontinuálně vnímal spíš orchestry nebo instituce. Já třeba Magdalenu Koženou jsem zažil už jako poměrně slavnou a poměrně nedostupnou. Nezažil jsem takové ty úplné romantické začátky, ale tam tu vnímám, řekněme, kontinuálně, že tam třeba ten vývoj není tak veliký, ale naopak hodně vnímám tu stabilitu v České filharmonii, ale i třeba v PKF Prague Filharmonia, která tedy změnila název, když jsem začínal, tak to byla ještě Pražská komorní filharmonie, a myslím, že nikdo jí ten název už nikdy zcela nevezme a je dobře, že ho má.
Otázka na Petra Webera. Kdo se za těch 20 let pro tebe nejvíce vyprofiloval, koho si nejvíce sledoval ty? Mluvil jsi o tom, že vznikala tělesa, že z nich máš radost?
No, teď navážu právě na Jindru. Pražská komorní filharmonie, ta se vyprofilovala nikoli za 20 let, ale velmi rychle, během prvního možná roku. A to považuji v tom uplynulém období toho skoro vlastně čtvrtstoletí po změně režimu za úplně největší zázrak v naší české kotlině možná. Minimálně v tom orchestrálním světě, ano. To byla šťastná konstelace. Jiří Bělohlávek odešel, musel odejít z České filharmonie na počátku 90. let a dostal šanci založit, formovat a vést po celé desetiletí PKF, a to je kapitola, která si myslím, že už z našich hudebních dějin nezmizí, a PKF je ještě navíc úžasná tím, že si tu úroveň, kterou tehdy dostala do vínku a rychle získala a vypěstovala si, že ji stále drží, ten svůj profil dokonalosti určité nádherného hraní. Tak to je možná jeden příklad. Potom asi, když vzpomenu na tři pěvkyně, tak Magdalena Kožená se od těch romantických začátků, jak tady říkal Jindra, vyprofilovala také velmi rychle do mezinárodní osobnosti, která je skvělá už dlouho v barokní, nebo od počátku v barokní hudbě. Stejně tak potom přijala za své pozdější hudební období. Romantismus, zpívá krásně Dvořáka, jak jsme to slyšeli třeba i včera na koncertě, který měla v Praze. Stejně tak francouzskou hudbu, její jaksi šíře a její výdrž je úžasná. Když k tomu přirovnám třeba osud Evy Urbanové, která také na počátku 90. let vystřelila jako úžasná záležitost, prostě přišla z prostředí jakoby mimo klasickou hudbu a byla prostě, měla hlas, který oslňoval, dramatická umělkyně, a její kariéra se, řekněme, po těch 20 letech asi už nevyvíjí tak stříbrným způsobem, prostě o ní už víme méně teď. Dagmar Pecková, ta si udržuje své nivo, ale zase odešla do Německa a taky se nám trošku ztratila s očí tím pádem. Tak to je srovnání, které mě třeba teď napadá v těch třech osobnostech. A potom asi Václav Lux, to je také skvělé jméno, které v čele Kolegia 1704 zazářilo a během 10 let dokázal s tímto souborem mezinárodně obsazovaným dosvědčit, že česká stará, tedy scéna staré české hudby v Čechách se už dokázala vyrovnat, nebo už je vyrovnána s tím mankem, které měla, protože jsme v roce 89 věděli, že jsme jedno, dvě desetiletí pozadu za tím, co se děje v Británii, ve Francii, v Rakousku a tak dále. A Václav Lux je tím hlavním, si myslím, kdo to jméno ve staré hudbě nese teď tak, že Česko je na tom velmi dobře.
Krátká poznámka Jindřicha Balka.
Ano, neměl bych zapomenout na dva mladé dirigenty. Vzpomínám na svůj první rozhovor s Jakubem Hrůšou v dobách, kdy byl ještě mladší než všichni hráči v orchestru, před kterým stál. Vzpomínám na jeho debut s Českou filharmonií v době, kdy mu bylo něco málo přes 20, a samozřejmě nemůžu nevidět tu velikou dráhu, kterou od té doby urazil, kdy teď je vlastně jmenovaným šéfdirigentem orchestru v Bamberku, a podobnou dráhu vlastně s Tomášem Netopilem, kdy poprvé přijel k Foku jako vítěz Šoltyho soutěže a dnes ho opět máme jako renomovaného dirigenta v Essenu.
Jako manko na poli takzvané vážné hudby u nás před chvílí Petr Weber uvedl také koncertní sál v Praze a Brně. Co si dlužíme za těch 20 let? Co by se ještě na poli takzvané vážné hudby mělo stát? Ptám se Heleny Havlíkové.
Tak podle mého názoru prostě ukončit ten nešťastný ministerský pokus se sloučením státní opery s Národním divadlem do jednoho molochu. Tomu totiž chybí to podstatné, co prostě je hnacím motorem umění, konkurence. Prostě osamostatnění státní opery od Národního divadla a to, aby se hlavní město Praha konečně postavilo čelem k opeře a spolupodílelo se tedy na financování opery, jak je to běžné všude ve světě. Tak to je jedna věc. A vedle toho, podle mého názoru, nastolit jasná pravidla pro vícezdrojové financování, z mého pohledu tedy operních divadel, ale kultury jako takové. Zapojit do toho města, kraje, ale i ministerstvo, aby působilo i mimo Prahu, vytvořit prostor pro sponzory a donátory, jak to třeba ukazuje Bohemian Heritage Fund Pavla Smutného, který mohou zajistit i financování běžného provozu, ale i výjimečných akcí. Tady třeba připomeňme Roberta Vilzna a jeho Káťu Kabanovou. To si myslím, že když se tenhle základ vytvoří, tak potom už ti umělci v sobě mají takový motor a takovou kreativitu, že ty výsledky by byly znát.
Tak Helena Havlíková mluví o podmínkách k tvorbě, řekněme. Jak to vidí ostatní dva pánové, tedy pokud jde o to, co by se mělo stát a v hudbě?
V principu podobně. Já jsem si uvědomil za tu dobu, kolik těch renomovaných nebo těch slavných jmen nebo těch výrazných počinů uměleckých vlastně stojí na neutuchajícím dlouholetém nadšení a jak vlastně to institucionální zázemí nebo to organizační zázemí zatím stojící je vlastně velmi křehké. Zmínili jsme tady několikrát Kolegium 1704, ale máme také Kolegium Marianum a Týnskou školu jako instituci, která pěstuje na scéně staré hudby a vybudovala svébytný festival letní slavnosti staré hudby, který je špičkový. Ale když člověk se podívá do toho zákulisí, tak si uvědomí, že to stojí na nekonečné obětavosti několika organizátorek a že právě tohleto spoléhání na, na obětavost, na to, touhu bez ohledu na ten zisk a bez ohledu na tu neziskovost toho oboru, tak, tak přál bych jim, aby v tomhletom měli větší jistotu směrem do budoucna a větší výhled, nebo jistější výhled. Souvisí to samozřejmě s financováním, ale myslím, že to souvisí s celkovým společenským postavením kultury jako takové, které musím říct, že se za těch posledních 10-15 let příliš nezlepšilo. Je to pořád takový boj z roku na rok, a přestože to můžeme vnímat jako dráhu uměleckého růstu u konkrétních umělců, tak to pořád ještě není takové zázemí, které by si řada těch ansámblů nebo těch umělců zasloužili.
Jaká je dnes v téhle situaci, kdy je tedy za co bojovat role kulturní a teď konkrétně hudební publicistiky a jak se za těch 20 let změnila? Otázka na Petra Webera.
Tak, když to vezmu v tištěných médiích, tak se obávám, že v denním tisku se pozice kultury, a teď budu mluvit v tom užším slova smyslu, ne snad alternativní kultury, ne všech možných žánrů, které se k tomu přidávají, ale konkrétně hovoříme teď o vážné hudbě především, tak se nezlepšila, ale spíš tedy zhoršila. Souvisí to s prostorem, který dostáváme, my publicisté, souvisí to samozřejmě s tím, jak se změnil ten přístup, kdy už jsme o tom tady mluvili, nebo Jindra o tom mluvil, kdy je víc toho marketingového, toho o celebritách, než skutečně o obsahu umění, kdy prostě je společenské prostředí nastaveno tak, že asi prý tedy není pro čtenáře zajímavé číst nějaké podrobnosti o tom, jak ta hudba vypadala, čím byla zajímavá, ale spíš to okolo, tak v tomhletom nejsem příliš optimistický ani do budoucnosti. Tady si myslím, že jsme svědky a bohužel i účastníky určitého zpovrchnění, zpovrchňování a to je prostě tak. Samozřejmě tady v Mozaice, v Českém rozhlase na Vltavě, ten prostor máme, doufáme, že ho budeme nadále využívat tak, jak nám svědomí a síly dají, ale to vše okolo nás, venku, tam je to trošku s menšími nadějemi pro mě.
Jak to vidí Helena Havlíková?
Potvrzuju a souhlasím, co se týče těch tradičních printů, prostě splanila a je vytlačovaná spíš jakýmsi infotainmentem a bulvarizací. Ale pozitivum zmíním a to je internet, na kterém vznikají specializované, z mého pohledu, operní, anebo i tedy vážno hudební portály, které jejíž obrovskou výhodou je jednak dostatek prostoru, protože tam to není takhle omezované, a hlavně aktuálnost. To je senzační věc, protože vlastně lidé si mohou bezprostředně hned třeba druhý den nebo dokonce i večer po tom koncertu vlastně přečíst, na čem byli a reagovat na to. To je další ohromná výhoda toho internetu, těch reakcí čtenářů a vlastně eventuálně návštěvníků těch operních produkcí, že se tam mohou k tomu vyjádřit. To si myslím, že je platforma, která do jisté míry, neříkám, že může nahradit ty tradiční printy, ale je skvělé, že i vážná hudba, i opera využívá tyhle výdobytky a že jsme zachytili taky ten trend a že tyhle portály tady jsou, anebo blogy různých lidí, kteří se specializují na operu nebo na vážnou hudbu. Takže potud pozitivní.
Při vážné hudbě se na vlnách Českého rozhlasu Vltava v Mozaice dlouhodobě věnoval náš někdejší spolupracovník Vladimír Čech, který loni zemřel. Vzhledem k tomu, že tu máme Jindřicha Balka, který byl jeho úzkým spolupracovníkem. Jindro, můžeš mu věnovat krátkou vzpomínku?
Mohu. Pro mě je to jedna z důležitých kapitol Mozaiky. Vzpomínám si zejména na to, jakým způsobem připravoval ty svoje vstupy, protože to byla jakási novinařina staré školy. On ve vysílání působil velmi bezprostředně, ale zároveň to byl čtený, precizně připravený text a vždycky se moderátorovi přesně diktovaly otázky a on přesně věděl, kterými třemi slovy končí a přesto to ve vysílání...
Mohu potvrdit, byly to telefonáty před vysíláním.
A přesto to v tom vysílání takhle nepůsobilo a zároveň pro pana Čecha byla charakteristická určitá opravdovost, se kterou sledoval ty jednotlivé své sféry. Víme, že on byl invalida, že musel překonávat mnohem víc překážek čistě fyzických, aby se na ty koncerty dostal, ale to, co sledoval Vídeň, Bayreuth, Concentus Moravie, scénu v Brně, tak sledoval kontinuálně a měl takovéto důležité srovnání, odkud kam ty instituce míří, a ty svoje vstupy velmi precizně připravoval i po faktografické stránce, takže jsme vždycky věděli, kdo všechno zpíval v kterém představení Vídeňské státní opery, a byl to zkrátka takový velmi osobitý a zcela jedinečný zjev v té historii ranní mozaiky.
20 let mozaiky je pro nás příležitost vzpomínat, tak tady je krátký archivní sestřih a vzpomínka na Vladimíra Čecha.
Dobrý odpoledne přejím. Ostravský diptych z Janáčkovy Šárky a Martinujovské Ariadny je z inscenačního hlediska dílem jediného muže, jimž je Rok, současný šéf brněnské opery. Základní řešení scény zůstává pro oba tituly stejné. Oběma prostory prorůstá masivní kmen stromu, v Šárce v tom prvním patře je to dub, k němuž má být přivázána Šárka. Říká má být, protože ona se k tomu kmeni pouze postaví a pak u něho úpí. Není totiž nikdo, kdo by ji ke stromu připoutal. Rok na diváka útočí snad až agresivní barevnost. Výtvarné propojení obou diametrálně odlišných titulů nemá samozřejmě žádné přímé zdůvodnění, pomineme-li fakt, že se takto jistě ušetřilo. A nejsem si také jistý, jestli celá ta cirkusová barevnost nenasadila Šárce karikující patinu. Nad jediným handicapem nedělního koncertu byla jeho délka, neboť se končilo až asi půl hodinu před půlnocí. Provedení Mesiáše bylo kvalitní a v podstatě nemělo slabé místo, pomineme-li nejistého a labilního Lásla Prédu, který zápasil s trubkou, respektive se solovou klarinou. Bojuje se s meči, což mi k začátku 20. století také nějak dvakrát nepasuje, ale budiš. Ostatně není to dlouho, co se spor dvou pražských řidičů také řešil archaickými meči. Ukazovalo se to dokonce v televizi. Během představení v pondělí 20. prosince se však jedinkrát ozvalo hlasité solové zabučení, a to v momentě, kdy za Giovanniho převlečený reportero se snažil přesvědčit Donu Elvíru o své stálé lásce, což dokazuje nemaskovaným sexuálním štíčem. Zvučný hlas, skvělý herecký projev a svůdný zjev, to vše dohromady, a žádná z žen si nemůže vyčítat, že takovému chlapákovi snáze podlehne. Také děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Thank you.